Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Vi skal forklare litt mer hva vi mener med kulturkrigen. Og det finnes jo mer sånn offisielle definisjoner av begrepet også, og så har vi noen tanker om hva vi legger I det I tillegg. Men det trøkket som du beskriver, det trøkket som andre folk opplever når de tør å ta ord eller ta steget opp, eller det trøkket en kjenner på som gjør at den ikke eventuelt tør å ta ordet, alt det der en del av det vi snakker om. Vi snakker om at det kulturkrigen, noen kaller det kulturkampen, men at det et sånt trøkk da. Og du nevnte ordet totalitært. Det deler av det her som så definitivt totalitært. Når den skal påtvinges meninger, men ikke bare meninger, den skal påtvinges holdninger. Og det, ja, ikke minst handlinger, det også, det helt sant. Men det jo interessant at det ikke nok med handlinger engang. For eksempel, du skal nærmest påtvinges å gå I Pride-tog, men det ikke nok at du møter opp med kroppen din. Du nødt til å omfavne det med hele din sjel I tillegg før det blir akseptert. Eller sånn som jeg las om I dagen I dag, var det jeg las det. Så jobbes det litt I norske kirke med en sånn her, en slags gudstjeneste der de skal komme med en unnskyldning til LHBTQ+-miljøet. Så det jobbes litt med da. Og så får vi se litt hva som kommer ut av det. Men så viser det seg at en av grunnene til at det tar lang tid, det visst nok at det miljøet ikke vil ha en unnskyldning før det kun ett ekteskapssyn I norske kirke. Så fordi at det to, så vil de ikke ha unnskyldning enda, for den ikke god nok før det bare ett. Derfor har det arbeidet stoppet opp, for dem som skal motta unnskyldningen ikke fornøyd før de har fått 100% fullt gjennomslag. Sånne ting møter vi på hele tiden.
Og det interessant da, sant? Her, apropos når vi skal snakke da, hva denne kulturkrigen, så hører vi da, sant? Skole, barnehage, menighet, familien, lege, studiested, og på feltet medisin, og det finns mange andre da, men vi ser at dette noe som I hele kulturen. Altså det I alle mulige kulturelle institusjoner og har gjennomsyrt kulturen vår. Så dette mer enn på en måte politikk. Dette en kulturell revolusjon som gjennomsyrer alt. Og det noe av det som ligger bak begrepet kulturkrigen. Så skal vi hoppe litt inn I det? Yes. Så hvorfor heter podcasten Kulturkrigen? Det er ikke et begrep som vi har laget det I hele tatt, og for dere som følger med I disse tingene internasjonalt og den engelskspråklige verden spesielt, så jo begrepet culture war et mye mer brukt begrep enn kulturkrig I Norge. Men det det samme fenomenet, og noen folk de velger å kalle oss kulturkrigere. Det jo greit nok, vi har liksom begynt å omfavne det. Men
vi liker det ikke.
Vi liker det. Nei, vi kjemper for evangeliet,
ja.
men noe av konteksten for oss det at vi I en situasjon I kulturen som vi må snakke om. Så vi har lyst til å vi snakker om det fenomenet som nemlig kulturkrigen, og så fokuset vårt hvordan ser det ut å være en kristen I denne tiden? Hva områder det som krasjer med den kristne tro av det som skjer I kulturen vår? Og hvordan kan vi ikke bare bli preget av kulturen, men bli preget av Guds ord og lære å tenke kristent. Det var kjekt å høre det begrepet brukt, vet du, for vi liker det begrepet, å tenke kristent, tenke med bibelske briller, da. Bruke bibelske briller når vi ser verden. Og så hele den situasjonen vi I, det grunnen til at vi bruker det begrepet kulturkrigen. Vi har lyst til å beskrive det, og vi har lyst til å se på det fra en kristen vinkel. Så men vi har lyst til å få komme liksom on the same page. Her det jo folk som har hørt absolutt alt av podcasten, og det sikkert folk her som har hørt og lest masse fra andre, jeg håper jeg, kilder. Så det noen veldig inne i disse tingene her, mens andre litt mindre. Noen bare dratt med seg her, men jeg håper det at kanskje tematikken likevel vil være livsrelevant for deg og interessant. Men vi har lyst til å gå litt sånn her grunnleggende til verks og vise litt det store bildet av hva er det vi snakker om, og så skal vi de neste to dagene da, hovedsakelig i morgen, gå inn i litt spesifikke områder og snakke om det.
For å si en ting til om det med kulturkrigen da, så noen vil da gjerne tenke at hvorfor må det være så krigsfokusert, kampfokusert, sant? Og så tenker en gjerne at det finnes en nøytral grunn. Og det gjør det ikke. Det finnes ingen nøytral grunn. Det er noen som tror det, men de forstår ikke hva grunnen står på, og de forstår ikke hva de er preget av. Så de er bare ubevisst. Men det finnes ikke nøytralitet. Nøytralitet er en illusion. Så vi alle sammen, vi er preget av et eller annet. Vi er preget av tankestrømninger, vi er preget av kultur. Dermed er spørsmålet bare, hva er det som preger oss? Hvilken kultur er det som preger oss? Vårt mål er at det som denne boka forteller oss, at det skal prege oss. Det er vårt mål. Og så ser vi at vi blir preget, og de rundt oss blir preget av noen ting som krasjer ganske kraftig med Guds ord. Og da sier vi det rett og slett sånn, dette er en så kraftig krasj, at det er ikke bare en uenighet. Nei, det er faktisk virkelighetsforståelser som ekskluderer hverandre. Man kan ikke leve side ved side. Den norske kirke har illusion om at det går an å ha to syn om hva ekteskap er for noe. Det går ikke an. Det er en illusion. Og tida vil vise at det ikke fungerer. Og sånn er det med, du kan ikke ha mange ulike virkelighetsforståelser. Du kan være preget av mange, men du har en dominerende. Det har du. Og da er det sånn, de ekskluderer hverandre. Og derfor er det faktisk, selv om det kan høres voldsomt ut, en krig mellom ulike virkelighetsforståelser, og da bør den beste vinne. Og det er den virkelighetsforståelsen vi får fra Bibelen.
Og så vil vi påstå at det var ikke vi som satt i gang denne krigen.
Ja. Den kom til oss.
Og selvfølgelig, hvis du sporer alt tilbake, så kommer vi tilbake igjen til skapelsen og til syndefallet. Så på en måte kampen mellom Gud og djevelen, og de som vil følge Gud og de som vil følge djevelen, den har jo vært ganske lenge. Så den er ikke noe ny, så det er bare en sånn, viss manifestasjon av det i en viss tidsperiode, på et visst område. Sant? Og evangeliet har jo også alltid blitt angrepet fra forskjellige steder. Men det har vært litt forskjellig hva som har vært liksom angrepspunktene. Sant? For de som kjenner til trosbekjennelsene, så representerer jo de egentlig en kamp mot vranglære, og kamp mot angrep på evangeliet, som Guds folk og en del kristenledere måtte reise seg opp og så tydeliggjøre en del ting. Dette er det vi står for, dette er det vi tror på. Så sånn har det alltid vært for Guds menighet. Evangeliet blir angrepet, men per i dag så er ikke det en stor greie i kulturen vår som handler om treenigheten eller Jesu guddommelighet. Sant? Det er ikke det liksom som trykker på. Men hvis vi snakker om familie og identitet og seksualitet og de tingene der, så er det tension, sant? Snakker vi om abort, så er det tension. Så det dette handler om egentlig bare det at fienden, og helt spesifikt gjennom spesifikke bevegelser og ideologi og filosofi, har angrepet den kristne tro. Og det gjør at det har vært en strategi i Guds folk i mange, mange år, å holde hodet nede. Og det har vist seg det at det har ikke fungert. Imens kristne har vært stille og forsiktige, og tenkte at vi vil fokusere på noe annet, vi vil ikke tale i disse kontroversielle tingene, vi vil fokusere på Jesus, så har dette her fått mer og mer makt. Og det som gjorde at vi startet denne podcasten, er det at ikke bare påvirker dette samfunnet, men det begynner å påvirke kristne, og det påvirker inn i menighetene. Og når vi ser at, oi, dette her begynner å liksom påvirke vår egen flokk, så kan ikke vi late som at dette ikke er en krig. Dette er en krig. Og da vi går ikke hovedsakelig til angrep, men vi vil bli stående etter å ha overvunnet alt. Vi vil bli stående på evangeliet, og vi kan ikke være naive. Så det er på en måte vår vinkel på dette med kulturkrigen. Vi vil stå på evangeliet, men dette er angrepet utenfor.
Og vi har snakket flere ganger i podcasten om det her med at det viktigste er hva vi er for, ikke hva vi er mot. Og vi kan gjerne bli anklaget for at vi kan ikke bare være mot ting. Men når du er på ordentlig, på ekte for et eller annet, så er du per definisjon imot alt det som er imot det du er for. Hvis ikke, så er du ikke for det du er for, hvis noen hang med på det. Det er bare sånn verden henger sammen. Og det er sånn, du snakker om sånn, flokken blir angrepet. Altså hvis min familie blir angrepet, ja, da angriper jeg den som angriper min familie. Ikke fordi at jeg er imot dem, men fordi de angriper den som jeg er for. Det er sånn det fungerer. Så når vi er for noen ting, så forsvarer vi det vi er for. Og det innebærer av og til angrep, men det er ikke det som er hovedmotivasjonen. Hovedmotivasjonen er alltid det vi er for, og vi er for Jesus. Vi er for at flest mulig mennesker skal få lov til å møte Jesus. Det er vår hovedmotivasjon. Og så ser vi at i det så er det en kamp. I det så finnes det ting som må angripes også.
Og en spennende ting da, det er at tiden vi lever i er både en tid av stort press i samfunnet og stort press på kristne og på menigheter. Det er masse, kan vi si, frafall, vranglære. Men det er også en tid av vekkelse. Og dette er noe som vi har bare ser mer og mer, at det er en helt tydelig bevegelse av Gud som skjer i vår kultur, det skjer i Norge, det skjer over hele Vesten. Den tredje verden hadde vært vekkelser kontinuerlig i lang tid, men i Vesten så skjer det også et eller annet. Og kanskje spesielt de siste par årene så virker det sånn at det skrus opp, altså. Og vi hører om stadig nye folk som både tar imot Jesus, vi opplever det i vår menighet, men vi opplever det også i forhold til offentligheten, offentlige personer som plutselig blir kristne. Den siste vi hørte om nå var han der,
ja, Russell Brand, ja.
Russell Brand, som ble døpt her for en dag.
For noen dager siden.
Men dette her er en tydelig tendens. Hvem er han? Skuespiller,
komiker, kjent person fordi han er kjent, kanskje, jeg vet ikke. Jeg kan ikke mye om han, men han er kjent. Han har flere millioner følgere på Instagram og er kjent for masse greier og har levd et veldig vilt og utsvevende liv.
Ja. Men det er helt krets av kjent, og har nå blitt kristen og stått frem så det at nå har han blitt døpt, og dette er en del av en tendens som vi ser tydelig, både i landet vårt og utover Vesten. Så hvis vi skal tegne et riktig bilde av dette, så er det, ja, mørket går fram, men Guds rike går fram. Så dette er ikke en sånn trøst og bære greie, at vi samler oss her oppe på Hemsedal og tenker, uff, her er det forferdelig, håpløst og mørkt. Nei, det skjer masse spennende, men vi trenger våkne folk til å stå i denne tiden. Og vi ser det at det er Guds rike som går fram, og det er de som forkynner Guds ord tydelig, som vokser og ser at mennesker blir kristne. Det er ikke der vi vanner det ut og blir sånn som verden.
Altså, men vi må bare si det tydeligere, det enda mer. En ting er i vår menighet, det er ikke det at det liksom er skara som blir frelst enda, vi satser selvfølgelig på det, men vi har samtidig, vi har nok aldri opplevd sånn som vi opplevde nå, med jevnt og trutt med nye mennesker som kommer, og som blir frelst ut, føles ut som de blir frelst helt ut av det blå. Men det er for Gud faktisk gjør et eller annet. Det opplever vi i vår menighet, men vi opplever når vi snakker med andre folk vi kjenner, ja. Andre pastorer vi kjenner, så ser vi, det er ikke spesielt med oss. Så forteller mange andre om akkurat det samme, at de opplever at det skjer bare sånne ting. Gud bare gjør ting. Det er veldig fascinerende. Vi har ikke opplevd på den måten før.
Ja, og i podcasten fortalte jeg om når jeg var borte i Asbury, ja, det var en som jobbet på KVS Lyngde, var ikke det her? Både kristne internatskoler i Norge, hører vi om masse ting som skjer. Vigeland-vekkelsen, men også fra mange menigheter og sammenhenger rundt omkring i Norge og videre, så hører vi at det er et eller annet som skjer. Det er flere folk som blir kristne. Gud beveger seg. Så jeg tenker det er gode nyheter. Men vi er en tid av store kontraster, kanskje større kontraster enn noen gang. Så la oss gå litt inn i historien og bare male opp dette bildet. Vesten, det er alltid vanskelig å vite hvor du skal begynne. Jeg har en tendens til å spole lenger og lenger tilbake.
Altså, hvis Steinar sier at nå skal vi ta en gjennomgang med dette, så begynner han alltid fra helt fra begynnelsen. Altså, vi snakker helt fra begynnelsen. Så det sånn, bare bli vant til det hvis du skal bli kjent med Steinar I helga, at da tar han deg med, liksom, fra, om det til første mosebok, eller om det liksom til, at det alltid helt fra starten.
Det veldig bibelsk, da. Hvis jeg I Bibelen, så liker jeg å ta hele historien. Men faktisk så hadde, på bibelskolen så hadde vi faktisk fått et fag nå, som heter kulturkrigen. Så for et par uker siden nå, så hadde vi liksom første time I det. Og da skulle jeg bare ta, ja, la oss ta en liksom kjapp historisk gjennomgang. Og jeg bare kjente, oi, nå begynte jeg litt for tidlig. så det tok lang tid før vi kom fram til nåtiden. Så nå skal vi prøve litt kjappere da. Vi bare hopper over Jesus pinsedag og spoler fremover til år 300 og keiser Konstantin og så inn I middelalderen. Og så bare konstaterer vi at på et eller annet tidspunkt inni der, så var Europa veldig preget av kristentro. Vi med på det? Skal vi starte der? Så hopper vi galant over kanskje, jeg vil kanskje si pitte litt om 1700-tallet og hva som skjedde. Darwin og opplysningstiden og de tingene. Men Europa var på et tidspunkt veldig preget av kristentro. En stor del av grunnen til det, I tillegg til at evangeliet spredde seg, mennesker tok imot Jesus, menigheter vokste, så ble også kirken, ble de... den institusjonen som bygget samfunnet. Og vi vet at skolevesenet kommer fra kirken. Vi vet at vitenskapen, den moderne vitenskapen, selv om man prøver å skuffle det under teppet, kommer fra middelalderen og fra kirken. Vi vet at masse forskjellige typer industri, og ølproduksjon for eksempel, kom på klostervesenet.
Helsevesen, sykehus og så videre. Sykehus.
Så masse kom ut av den kristne kirke, men også sosiale systemer, som vi nå kaller velferdsstaten eller velferdssamfunnet. Nå det blitt statlig, men disse tingene kom jo fra kristen virksomhet. Og det har vært med å bygge Europa, og bygge det vi kaller Vesten. Og I begynnelsen var det jo ikke noe skille sant, med det vi kaller stat og kirke. Hvis gikk man på en skole, så var det en kristen skole, og du ble lært om Gud, og til og med helt opp til Hvor tid var det jeg begynte på I første klasse på barneskolen? Det husker jeg ikke helt. Men vi bodde noen år inne I Hardanger, Nordheimsund. Gikk på en bygdeskole der. Og så der var vi nok, hang det nok litt etter på dette. Men da var det sånn at hver morgen, når jeg gikk på barneskolen, så begynte vi med å be. Og når skolen var ferdig, så måtte alle reise seg. Og så sa vi, velsign oss Gud Fader, velsign oss Gud Sønn, velsign oss Gud den Hellige Ånd. Det måtte alle erklære og tale ut før vi kunne gå. Sant? Og I de store byene så hadde de nok stoppet med det en del før, men dette var I hele den norske skolen. Så alt dette for å si, Europa var veldig preget av kristen tro, kristen moral, kristne verdier. Det utgangspunktet for den vestlige sivilisasjonen. Så skjedde det noe med opplysningstiden, ateisme, det ble funnet opp, det jo en ganske ny oppfinnelse, uten å gå for langt ned I det rabbit-hålet. Men det å tro på en Gud har vært vanlig, ikke bare I Europa, men det har vært vanlig I omtrent alle kulturer gjennom hele historien. Det en ganske ny ting, og jeg har bare lyst til å ta den lille greien. I forhold til hvor arrogant ateisme faktisk og hvor historieløst det. Hvor mange land det der de fleste ikke tror på en Gud? Jeg vet ikke helt hva tallene I Norge nå. Men vi kan jo begynne å eliminere noen da. Du kan ta vekk Afrika. Du kan ta vekk Asia stort sett. Og så kan du ta vekk Sør-Amerika. Og så tar du vekk Mellom-Amerika. Og så har du I USA mye flere kristne. Hvor mange tror på en Gud I USA? Det I alle fall mye høyere prosent enn I Norge. Sant? Kanskje litt færre I Kanada da. Men så kan du ta Østeuropa. Der tror de på Gud. Sør-Europa. Der tror de fortsatt på Gud. Så hvor det vi ikke tror på Gud da? Det liksom et par tiår I Skandinavia og Nord-Tyskland, ikke Sør-Tyskland, for sør, der de ganske katolske. Nord-Tyskland, Nederland, Belgia, og så delvis Storbritannia. Sant? Men ikke Irland, der tror flere på Gud. Og Storbritannia utgangspunktet også mer kristent enn Skandinavia. Så det pitt. Det lite hjørne av verden, noen ti år. vi driver på med dette her. Mens resten av verdenshistorien så har folk trodd på en gud. Så vi er en kultur som er sterkt preget av kristen tro og kristne verdier. Det er utgangspunktet. Og så skjedde det noe. Dette har selvfølgelig vært en glidende overgang. Darwinismen hadde stor effekt og sånt, men det skjedde noe på slutten av 60-tallet.
Ja, for en kan si mye om både 1700-tallet og 1800-tallet, men for tidens skyld, klokka er jo allerede 10 på 10, ser jeg. Så begynner vi på 60-tallet nå, og vi går ofte dit fordi at det er et så tydelig brudd. Både fordi det er et så tydelig brudd, men også fordi det har en så tydelig kobling med det som vi ser i dag. Det er andre ting som skjedde opp igjennom historien som ikke alltid er like enkelt å koble til, helt som direkte til ting vi ser i dag. Men oppløsning av familien, for eksempel, det kan vi koble til det som begynte på 60-tallet, for eksempel. Seksualiteten som har gått ut over alle rammer, det kan vi også koble til mye av det som skjedde på 60-tallet, og så videre, og så videre.
Og vi kjenner jo alle til, vi har jo et begrep i Norge, 68-ere, som på en måte sier noe om dette her, en generasjon som, der det skjedde chillet. Men vi kjenner jo alle til hippietiden, all den sosiale uroen som var i USA på 60-tallet. Du hadde jo også borgerrettighetsbevegelsen og en del ting som jeg vil si fra kristen perspektiv var positivt. Sant? Endringer i forhold til rasediskriminering og sånne type ting. Men så den seksuelle revolusjonen, det er jo en av de store, sant? Den seksuelle revolusjonen, feminismen som kom inn, men også abortsaken og p-pillen og prevensjon generelt, sammen med pornoeksplosjonen eller revolusjonen. Så alle disse tingene skjedde også sammen med en narkotikarevolusjon. Så dette fikk jo enorme ringvirkninger, og midt i dette her, kan du si, kaoset, som spesielt da var blant unge, og mye på universiteter, det begynte i USA og California. Dere kjenner jo til en del av den historien renner med. Midt inn i dette her, så var det også forskjellige filosofer og en del ideologi som kom inn. Så det var ikke bare liksom en slags kulturelt fenomen av utglidning, at folk begynte å ha sex utenfor ekteskapet og på en måte hippier som tok narkotika og sånn. Men det var også en ideologisk side av disse tingene.
Ja, det var en sånn oppløsning på så mange fronter da. Jo, oppløsning for så vidt, men der du skiller, for eksempel, du en går inn og skiller barn fra foreldre, altså rent sånn ideologisk. Og begynne å løse opp familiestrukturen, en skille å ta sex ut av ekteskapet, og så tar en forplantning ut av sexen, og så fortsetter den da, på den måten der. Og den begynner å spalte opp, og dele opp, og oppløse alt sammen, i et forsøk på å løse opp så mange rammer som absolutt mulig. Og det er jo det, dere har jo helt sikkert hørt om det ordet som i noen kretser i dag er et positivt ord, normoppløsende. At man tenker at det er positivt. Jo flere normer vi får løst opp, jo mindre undertrykkende samfunn får vi. Gjerne det som blir sagt. Og det ser vi jo at det funker jo svært dårlig. Det får vi gå inn på senere. Men det er en sånn effekt som vi ser.
Så når vi snakker om kulturkrigen, så mener vi helt spesifikt det angrepet som begynte spesielt på slutten av 60-tallet, det kulturelle angrepet som kom på den kristne kulturarven. De kristne verdiene, den kristne forståelsen av verden, kristne forståelsen av familien og så videre, som ble systematisk angrepet og dekonstruert. Og dette begynte spesielt da, og så har det fortsatt og har blitt mer og mer radikalt disse 10 årene. Og spesielt mange peker på rundt 2015 og frem til nå som et sånn tydelig sånn her steg opp i hvor aggressivt dette har vært. Og noen ganger så har det også med litt sånne ting for en slags kritisk masse da. At fra at det har vært en bevegelse som har bevisst påvirket samfunnet, bevisst påvirket forskjellige institusjoner, så kom det liksom til et punkt, kanskje rundt 2015, der det på en eller annen måte liksom bikket over. där det gick från att vara en kraft i samhället liksom underifrån till att det började att bli dominerande i kulturen, och det blev så pass aggressivt att typiskt sådana ting som vi känner till idag som cancellering och problem med angreppet på både religionsfriheten och yttrandefriheten och både de totalitära tendenserna som har varit, har speciellt varit från den tiden då. Så och det är speciellt från den tiden man har börjat snacka mycket mer. Begreppet culture war kommer från en bok som blev skriven på 90-talet. Men speciellt från 2015 och fram till nu, alltså de cirka 10 åren, så har det varit en epoke med enormt tryck på disse tingene her. Som jeg regner med at dere alle sammen kjenner igjen. Men det er ikke noe som bare skjedde over natten. Dette er noe som har en historie, det har en forklaring, men det nådde til et visst punkt som gjør noe at plutselig så er det sånn at nå skal vi, har vi forandret mening, i hvert fall sånn offisielt sett, på ting som aldri var et spørsmål engang før. Og for eksempel situasjonen som du står i din familie, dette med forståelsen av kjønn og kjønnsidentitet er en ganske ny ting. Og selv om det har vært elementer av det gjennom historien, så snakker vi en mange 100% økning av disse tingene. Nærmest som en sosial epidemi. Så hvorfor skjedde det? Hva er det som plutselig skjedde i kulturen som gjør at vi får sånne utslag?
Ja, og hvis jeg husker riktig, så sa du at du har to sønner som begge opplever at de er jente. Ja. Og jeg har hørt tidligere noen som har som regnet på den statistiske sannsynligheten for at noe sånt kan skje, da, hvis man ser på folk som er trans. For det er jo egentlig veldig få. Så den statistiske sannsynligheten for at det skjer med søsken er jo egentlig helt sånn her omtrent umulig. Men det sier noen ting om det klima vi lever i. Det er det som er poenget mitt da. Men det sier noen ting om påvirkningen. For det er noen yttre faktorer som kommer inn her. For hadde det bare vært indre faktorer, så hadde det vært, statistisk vært umulig omtrent at det skulle skje. Ja da.
Det er jo en plan på det. Men det er jo en eksplosjon av det i
tida. Ja, det er det. Det er en eksplosjon vi ser i samfunnet vårt. Vi gjør det. Skal du skrive noe nå?
Ja. Og det er jo helt sant. Det er jo en åndskamp dette. Det er ånd bak disse tingene.
Jeg kan vaske hvis du skal skrive.
Men kan du si, djevelen har jo fantes en stund, men det er forskjellige ting han holder på med. Og det er forskjellige ting det er kamp på. Så hvorfor akkurat disse tingene? Hva er det som skjer akkurat nå i denne tiden, som gjør at det får akkurat sånne utslag for det? Så når det gjelder det vi kaller kulturkrigen, eller den kulturelle revolusjonen, dere kjenner kanskje begrepet kulturrevolusjon fra Kina, sant? Som var... Ja, vi kan ikke snakke for mye om det, men Mao satt i gang noe crazy greier. Han syntes at revolusjonen hadde blitt litt treg, og det var blitt litt slappt, så nå måtte de få en ny futt i sakene, og satt i gang de unge til å gjøre en slags ny revolusjon da. Og da skulle de ta de gamle revolusjonære. Men nok om det. Det ble kalt kulturrevolusjon fordi at han gikk direkte inn på noen sånn grunnleggende ting, gamle ting i det kinesiske samfunnet. Og de ville omvelte dette. Så vanlig revolusjon, det er jo en rask forandring, sant? Men vi pleier å tenke revolusjon som en politisk revolusjon, et skifte av regime. Sant? Du har jo andre ting som den industrielle revolusjonen og sånne ting. Så revolusjon er på en rask forandring på et stort nivå. Men ofte tenker vi skiftinger, du styrter det gamle regimet og så kommer det et nytt regime. Men du kan jo styrte et regime og ta makten uten at det forandrer folket underifra. Sant? Og dette var for så vidt noe som noen marxister fant ut etter hvert. Spesielt en fyr som heter Antonio Gramsci, en italiensk kommunist, som fant ut at det var vanskelig å forandre samfunnet genom sån klassisk gammeldags revolution, sånt som Lenin för exempel stod för. Leninismen, då är det att du har ett litet parti och så tar det lilla partiet med stor aggressivitet tar makten. Sant? Och så är det på en förändring ovanifrån ned. Gramsci han sa det att det här är vanskelig i västen för att på grund av det finns en del institutioner som är så starka, bland annat kyrkan. Väldigt vanskelig att förändra samhället för att du har så mycket kristna värderingar för sig rätt ut. Så han kom med någon teorier om hur man gör revolution på en annan måte. Och började att snacka om att få kulturellt hegemoni, alltså du måste bryta det kulturella hegemoni som har varit genom att förändra institutionerna. Du måste förändra samhället inifrån. Detta är ju något som vi för så vi tror på. Vi har lyst att bringa Guds rike till alla samhällsinstitutioner. Ska du präga ett samhälle så kanske du kan inte bara göra det ovanifrån. Du må bringa det in.
Strategin är god.
Strategin är god. Ja. Strategin är inte något galt med en gång. För jag tror att det är en god Guds rike strategi och kyrkan gjorde ju nettopp detta. Genom de olika institutionerna som vi var med att skapa. Men efter disse som blev kallt kulturella marxister så kom någon som blev kallt nymarxister, Frankfurtskolen och sånt ting, som också var mer på den linjen att du må förändra måten vi tänker på. Vi måste gå in i institutionerna. Vi kan inte bara ha revolution ovanifrån eller styrta systemet. Och detta har blivit, det betyder ju mer eller mindre bevisst, men detta präglar väldigt den kulturella revolutionen vi står i idag. För det har nettopp varit det. Hvis du zoomar ut och du ser på den epoken från 60-talet till nu, så är det ingen tvil om att i läroböckerna, hvis man är lite uppvakt i framtiden eller en gång, så vill man kalla det en kulturell revolution. En total kulturell omvältning från den kristna kulturen på ganska kort tid. Men ofta är det vanskelig att se det som vi är mitt inne i. Men till och med i vår levalder så har det skjedd otroligt dramatiska förändringar. Och faktiskt, hvis vi bara spolar tillbaka 10 år, 15 år, 20 år, så är det ting som alltså var nästan utänkelig för 20 år sedan som nu är i norska läroböcker. Så förändringen är på gärna raskare än vi tror. Så vi står mitt inne i en kulturell revolution. Och nu är det liksom preaching for the choir såklart, sen några är här. Men jag har väldigt lyst att ha en debatt en gång med någon, för att varje gång vi vill snacka om de stängerna så finns det en del folk i Norge så vill påstå att detta är en konspirationsteori att denna förändringen sker och nej då det har liksom det är ju lite progression, det är lite ändringar och sånt och sånt och sånt. Men de vill på något sätt inrymma den dramatiska förändringen som är, så man vill liksom pröva skiva det väck och säga att nej, det är hela vi som är bara otroligt reaktionära och väldigt rara och gammaldagsa. Men denna förändring har skett på kort tid. Detta är faktiskt en kulturell revolution. Och det är många olika områden att det går på. Men sedan vi är kristna så tar vi utgångspunkt i de tingene som speciellt kraschar med kristentro och med evangeliet. Så har vi lyst att på något sätt bara ta upp tre huvudområden som vi har kommit till att beröra igenom helgen.
Ja, och mer än det tror jag inte vi räcker ikväll. Nej. Men vi tar i alla fall de tre och så prövar vi att inte gå för långt in i de tre. Säkert någon här som har haft en lång vecka och så sitter och här och bara blir dratt ut över kvällen. Men visst har hört lite på oss så vet du att vi alltid brukar lite lång tid, så jag hoppas att du var förberedd på det.
Det är ju lite sån här, vad är den viktigaste av dessa? Det vet jag inte. Det är otroligt viktigt, alla dessa tre. Mm. Men vi kan börja i den biten som kallas sannhet.
Vad är sannhet?
Sannhet.
Där har vi ju, säkert alla samman upplevt det att det är många som tänker att det är min och din sannhet. Det är det viktigaste. Vad är sannheten för dig? Det möter vi på stadeväg. Det är alltså, ja, det är din grej, whatever floats your boat. Det är inte min grej. Så och hvis en prøver att vara lite objektiv och principiell, ja, det är din grej. Det är inte min grej.
Så angreppet på sannhet kommer i all hovedsak for det vi kaller postmodernismen. Hvis dere ikke har hørt, jeg vet ikke hvor mange av de som er kommet med etter hvert som har hørt de første episodene i denne podcasten, men da gikk vi mye mer systematisk gjennom en del ideologiske strømninger. Og postmodernisme, det vi kaller det, bare så dere vet det, hvis man går til sånne her universitetsfolk, så vil de liksom le litt, ha, postmodernisme, det finnes ikke. Noen kaller det poststrukturalisme, og noen sier, nei, det var bare noen filosofer der og der. Men det er noe som heter postmodernisme, ok? Men da vet du i hvert fall at det er noen som mener at det også er en konspirasjonsteori.
Uansett hva han kaller det, effekten er reell.
Yes. Så hva er dette for noe? Det er angrepet på konseptet sannhet. Kan vi snakke om en objektiv sannhet? Eller er sannhet relativt? Relativisme. Og moralsk relativisme, det betyr, finnes det noe som er rett og galt? Eller kan vi ikke snakke om rett og galt? Min sannhet og din sannhet. Og at sannheten blir forstått som noe som vi definerer innenfra, mer enn noe som er utenfor meg selv.
Altså, en postmodernistisk forståelse av sannheten kan vel oppsummeres i noe sånt som at sannheten er ikke oppnåelig for oss, så dermed det vi sitter igjen med, det er den subjektive sannheten. Så sannheten for hver og en av oss, det er det eneste vi kan oppnå, det eneste vi kan forstå. Og da er det den en skal forholde seg til. Så det er ikke nødvendigvis alltid en total avvisning av at det finnes sannhet, men den er ikke oppnåelig. Og da blir det, som Steiner skriver her, da blir det den indre sannheten som gjelder.
Så dette her angriper kanskje mer enn noe annet, angriper det forståelsen av identitet og kjønnsidentitet. Uten postmodernismen hadde man ikke hatt skjev teori. Og skjev teori tar altså utgangspunkt i meg selv, inni meg. Så hvorfor er dette en av de store, viktige kampområdene? Nei, det er fordi at det krasjer fundamentalt med en kristen forståelse av sannhet. Sant? Vi tror det finnes en sannhet, og vi tror at sannheten er definert av Gud og av Bibelen. Så når vi også får en kamp på dette inn imot liberal teologi og menigheter, og dette her med å kunne ha mange syn, så er det en konsekvens av postmoderne tankegang. Bare tanken om at du kan ha masse parallelle, motstridende sannheter innenfor den samme menigheten, det mener jo vi at det ikke går an. Og at det bryter med fundamentalt med kristen tro. Men det er en postmoderne måte å tenke på. Så min og din sannhet, og det merkelige er at man tenker at man skal kunne klare å leve sammen på tross av det, hvis man bare putter inn en del respekt, men så viser det seg at egentlig så er det ikke sånn at all sannhet er ok likevel. Det viser seg at alt er greit utenom kristendom. Så du kan mene mye forskjellig og mye rart, med mindre du er konservativ kristen. Så hele angrepet på sannhet, tenker jo vi, er hovedsakelig et angrep på den kristne virkelighetsforståelsen som var i Europa. Så disse franske filosofene, de reagerte på moderne vitenskap og modernismen, delte inn i de tingene der, men mer enn noe annet så reagerte de på de kristne rammene for seksualiteten, for eksempel. Sant? Vi kjenner til Michel Foucault, den franske filosofen, en av de filosofene som har mest betydning på tenkning i dag. Jeg vil si det at hvis du skal så oppsummere Michel Foucault, så er det et opprør mot kristen sannhet. Det er det det er. Sånn at jeg kan ha frihet til å leve akkurat sånn som jeg vil. Så postmodernismen og angrepet på sannhet er en av de store. Ok, nummer to. Familie. Vil du si noe?
Det kan vi si mye om. Men vi kan ikke snakke om barn. Da er vi rett til å gåre, det har vi snakket så mye om. Men jeg nevnte det i sted, men litt det med oppløsning av familie. Og det er jo til og med noen som tenker det at bare familiestrukturen i seg selv er undertrykkende. Det er vår gode venn Karl Marx blant annet. Han mente jo det. At bare familiestrukturen i seg selv var undertrykkende. Barna burde frigjøres fra det. Så det er jo en ting, men bare konseptet av at familie er byggesteinen i samfunnet. Og det er det. Det har vært det alltid. Familien er byggesteinen i samfunnet. Alt annet kommer ut av det. Men det vi ser er jo en sånn individualisering kombinert med forståelsen av sannhet, at det handler om min sannhet, forståelsen av identitet, at identitet er noe som jeg skaper i meg selv. Vi vil jo si at identitet er noe du får utenifra. Identitet er faktisk ikke noe du skaper selv. Det er en av grunnene, vi skal ikke gå langt inn i det nå, men det er en av grunnene til at vi ser en sånn epidemi når det gjelder psykisk sykdom blant unge i dag. Det er for at unge i dag går rundt og tror at en må skape seg selv. Man tror at en må skape sin egen identitet. Og det er ikke riktig. Identitet skal vi motta faktisk. Vi blir formet av det ytre. Og da tenker jeg naturligvis, vi får vår identitet av Gud. Vi får vår identitet av vår familie, av vårt større fellesskap. Nå gikk jeg over på identitet i stedet for familie, men...
Jo, men det er satt koblet.
Ja, det er det.
Så typiske områder, og det, kanskje mer enn noe annet, så er det alle disse områdene på familie som vi merker trykket på mest i hverdagen. Og det gjelder det med sannhet og sånne ting, så det er mer en sånn greie som går under. Men angrep på den kristne forståelsen av familie, den er veldig aggressiv. Og da er det alle biter av det. Og da begynner vi i første Mosebok kapittel 1. Gud skapte oss til mann og kvinne, så forståelsen av mann, kvinne, det finnes bare to, sant? Det er det et angrep på. Dette at mann og kvinne, de skulle være fruktbare og bli mange, så det betyr for å bli fruktbar, så må man ha sex. Så det er et angrep på sex, både at ekteskapet er rammen for det, at det er sex mellom mann og kvinne, og det er et angrep på dette her som vi har vært mye inne på, dette med barn.
Mm.
Og der har du både med fødselsraten, forståelsen av antall barn, tanken om at barn er en byrde, og selvfølgelig hele abortspørsmålet. Mm. Alt det kommer inn under det.
Mm.
Så mann, kvinne, barn, og at en familie faktisk er en mann, en kvinne, og deres barn. Og det er en grunnstein helt fra starten av.
Mm.
Så ekteskapet er koblet inn i dette, seksualitet, og dette her som også blir nevnt med generasjoner, forståelsen av enheten mellom generasjoner er det også et angrep på.
Mm.
Så alt det som har med familie å gjøre er nok kanskje det mest touchy, sammen med sex og seksuell identitet.
Så har vi autoritet.
Så nummer 2, 3, autoritet.
Undertrykk, det skal vi berøre litt mer i morgen. Men når alt blir sett i det rammeverket av at det er noen som over og noen som under, så er autoritet ekstremt farlig. I en kristen forståelse så er ikke autoritet farlig. Autoritet er en god ting, en kristen forståelse. Vi har en god Gud, vi har en god far. Han har all autoritet, og han er fortsatt god. Autoritet i seg selv er en god ting. Det er en del av Guds ordninger for oss. Det er en ting han har innsatt, og som vi har det best når vi lever i tråd med det. Men når man skal tenke at all autoritet over meg, det er galt. Det er greit at jeg har autoritet over andre, men det er ikke greit at noen har autoritet over meg. Og da blir det igjen, det er oppløsning, det er opprør, og det er kamp.
Og vi mener at dette området her, det går litt som at dette med familie, det angriper skaperordningen. Så angriper dette her som har med autoritet å gjøre, det angriper faktisk evangeliet. Fordi at ingen kan bli kristne uten å bøye seg under Jesus. Så det at Jesus er Herre, er i seg selv et utsagn som krasjer med denne forståelsen av autoritet. Så opprøret mot autoritet, det henger jo, det går jo ganske langt tilbake igjen. Lucifer, hva var hele Lucifers greie? Det var at han ville stige opp og bli lik Gud. Og ikke bøye seg under Gud. Hva var syndefallet for noe? Syndefallet var å ikke bøye seg under Gud. Opprør mot rammene, opprør mot hans autoritet, det å gå vår egen vei. Så opprør mot autoritet, det ligger liksom helt i grunnfjellet av hva synden er for noe. Og derfor tar korset seg av nettopp den tingen. Men for å bli frelst, så er det å bøye oss under Gud. Og så er det forutsetningen her i at vi tror at Gud er god. Vi tror at han er god, vi tror at hans rammer er gode. Så vi gjør ikke et opprør mot rammer. Vi ønsker å leve innenfor hans rammer, fordi at han er god. Så hele denne tanken om at hver gang noen er over noen autoritet, så er det undertrykkelse, det er en antikristen tankegang.
Ja, og bare for å vise da, hvor antikristen den er, hvis i Romerbrevet 10, vers 9, så, og mange vil jo da umiddelbart vite at ja, der står det om at hvis du tror i ditt hjerte, så blir du frelst. Og det står delvis det. Men det står litt mer. For det står at hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Så hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, den kan ikke komme unna som kristne. Det er en forutsetning for å bli frelst. En forutsetning. At Jesus er Herre. Og hvis Jesus er Herre, så finnes det ingen andre som er der. Og hvis Jesus er Herre, så er vi ikke lenger selv Herre. Så hele det kristne livet er at det finnes autoritet over oss.
Hva er synd for noe? Synd er et brudd på Guds ramme. Sant? Gud sier at noe er rett, noe er galt. Og synd er å gjøre det som Gud kaller galt. Så for å helt tatt snakke om synd, så må vi erkjenne at Gud er øverst, at han definerer rett og galt. Uten synd sier korset ingen mening. Sant? Korset er meningsløst uten synd. Så korset og evangeliet forutsetter at vi tror at det er en som er overalt, og det er Gud. Han definerer hva som er rett og galt. Jeg innrømmer at jeg har syndet. Det er Romerne 3. Jeg innrømmer at jeg har syndet, og at jeg trenger nåde og tilgivelse. Hvis du ikke kan underlegge deg Gud som autoritet, og kilden til hva som er rett og galt, så kan du heller ikke komme til han for nåde. Og da har du ikke noe evangelium. Så når vi begynner å ta vekk disse tingene, og det gjør vi langt inn i kristenheten, så uthuler vi hele betydningen av hva evangeliet er. Det bygger på at vi faktisk gjør det motsatt av Lucifer. Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Så vi må bøye oss for han. Det finnes ikke noe frelse uten det. Så angrepet på det som har med autoritet er et angrep på kjernen av evangeliet. Og så er det også Guds rammer, og det står overraskende mye om disse tingene her. Og vi skal komme inn på det i morgen, mer i forhold til det samme familie. Mann og kvinne, underordning, foreldre og barn. Og det er ikke mange ord på grunn av dette her. På grunn av kulturkrigen, så er det få ord som er mer touchy enn underordning. Ikke det? Så hvis ordet underordning er touchy, så betyr det at vi er preget av kulturkrigen. Enkelt og greit. For det har vært et systematisk angrep på dette, og det har vært en definering at autoritet er undertrykkende. Dette er Marx. Dette er første side i det kommunistiske manifest. Hele historien har vært en kamp mellom undertrykkere og undertrykte. Dette er en marxistisk virkelighetsforståelse som Bibelen avviser. Vi bøyer oss faktisk for Gud, vi bøyer oss for Jesus, og vi skal demonstrere hans autoritet på hans måte. Demonstrere evangeliet inn i forhold til i ekteskapet, och i förhållande till i familjen. Är det sant? Så denna här är, den är stor och viktig. Så dessa tre områdena, angreppet på sannhet, angreppet på familje och Guds ramar för familjen, skapa ordningen, och angreppet på hela konceptet auktoritet. Sant? Hela Palestina, Israel grejen, vad är kärnan i där? Det är förståelsen av undertrycka, undertryckt offer. Sant? Offerkultur, vad handlar det om? Det är denna måten att tänka på. Yes.
Jag tror vi ger oss där. För nu är klockan mycket. Vi vill vara klar till väldigt mycket mer imorgon. Så det var en sån chapp genomgång, ett försök på att sätta en ramme här. Och så dundrar vi vidare imorgon.
Tack för att du lyssnade på Kulturkrigen. Om du har tillbakemeldingar, spørsmål, hva som helst egentlig, send in till post@kulturkrigen.no eller på sociala medier.